Gepler Azatlyk radiosu. Eňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 25-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Lewawyň we Daşogdyň soňky jaň dawaralaryna millilik talaby işlenýär. Balkanny welaýet derejesindäki soňky jaňa diňe türkmen milletinden bolan uçurumlar gatnaşdyrylýar diýen atlan çap edilen habarlar çekýär. Şeýle de okuzularymyz ýene bir uly harby tutsak edildi. Kreml arassalaýyşyny dowam etdirýär diýen habarmyzy köp okapdyrlar. Azatlygyň okuzulary Türkmenistanyň milli howpsuzlyk işgärleriniň ýüzüriýän beýkanun hereketleri barady habarlar hem köp okaýarlar. Şeýlelikde bu hepde Milli Howpsuzlyk Ministrligi taksi sürjülerini şugulçuluga çekýär diýen habarmyz iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Taryhy gidýän hepde Türkmenistanyň hökümetiniň ilaty tebigi hadisalar. Şol sanly suw joşmalary, fil howpy barady maglumatlar bilen habarly etmezlik. Bu hili ýagdaýlaryň netijelerini Dasarkı dünyadan gizlemek, sızıp çıkan havarların öngün almak, havar yayra diyen adamları korkulmak siyasatına vepalı olup kalyanlığını yeni devirgedek suud etti. Belki de sunun gülen bağırlıkta azatlığın sil suğularına bir esker öllü, altı esker dereksiz yitti diyen atlen çap eden havarı köpek olupdur. Eger de azatlığın havarları bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi, Belliklerinizi aýtmak isleseňiz, biz bilen ýazypdy. Telefon edip hem habarlaşyp bilersiňiz. Pikirlerinizi, bellikleriňizi, teklipleriňizi garaşýarys, hormatly dinleýijiler. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Adatça bolşýaly Türkmenistan ýurtda ýagyş ýagmyr. Sil suwlar bilen baglören ýagdaýlar barady. Bu gelegem dymmak pozisiýasyny saýlawaldy. Emma adatlygyň habarçylary 15-nji maýdan başlap ýagyş sil suwlary bilen bagly özlerine mälim bolan ýagdaýlary wagtyna ýygyderli habar berdiler. Bu ýagdaý, ýagny ilatyň howa ýagdaýlary baradaky zerur maglumatlar bilen mümkin bolýança habardar edilmegi türkmen häkimiýetlerini ýagyştan, silden, infrastruktura, ow huzurlugyna we ilatyň durmuşyna ýeten ziýanyň beter has uly alada goýuna çalym edýär. Kardeşim gödölün Türkmen häkimiýetleriniň ilatyň tebigi hadisany görkezýän suratlaryna, wideolaryna şol sanly ödäri pikir alyşmagyna garşy alyp baran göreşi barada 20-nji maýda taýýarlanan habarynyň bir bölegi bilelikde diňläliň.
Lewap vilayetinde polisiya we howpsuzlyk gullukларynyň işgärleri hoşgärligini güýçlendirdi. Habarçylarymyzyň söýlerine görä internetiň tezligi haýallady. VPN-ler petiklenip, e-mail messengerleriň işleýişi bökdiri. Polisiya we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň esasynçy vilayetde ýagýan ýagynyň netijelerini bukmak maksadyna gönükdirilýär.
Ýurdy garalaýjy foto we video materiallaryň daşary ýurda tyzylyp çykmagynyň öňüne almak tapşyrylýdy. Günmatarın ýa-da Amerikanyň döwlet departamentiniň eline Ýurdy garalaýjy maglumatlar düşen ýagdaýynda bu maglumatlary içki ýagdaýy durnuksuzlaşdyrmak maksady bilen ulanýarlar diýip bize düşündirildi.
Diýip Türkmenabadyň polisiýasynyň işgäri anonim şertde gurrun berdi. Polisiýa işgäriniň ýurdy garalaýjy diýip agdan ýagdaýy diňe bir Türkmenistanda däl eýtim tutuş merkezi Aziýa regionunda ýüze çykan tebigi hadisedir. Güýçli ýagyş goňşy Iranda we Awganistanda hem dowam edip, weýrançylygy we adam pidalaryna sebäp boldy. Türkmenistandan başga ýurtlaryň hökümetleri we habar beriş serişdeleri Yüze çıkayan tebigi hadisaları yaşırjak bolmayar we ilada kömegi howlugar. Adatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä bu gezek häkimetler uzagy çeken güýçli ýagyn barada habar bermezlik ugrundaky tagallalaryny adat taýkasyndan hem puhtalandyrypdyr. Ýagdaýlardan habarly çeşmeleriniň biriniň maglumatyna görä vilayetdäki Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň idaratynyň internet monitoring bölümi yerli provayderleriň başlygyny gurrundeşlige çagyrypdyr.
Başlyk işgärleriniň ýanyna baryp gelenden soň vilayetde internet akymynyň durnuksuzlyk derejesiniň ýokarlandyryljakdygy barada kärdeşleriniň arasyna gurrun ýaýrady. İnternet akımının durnuksuzlaştırılmağı onun ortaça tiýdigini peseleniňini görkezmekden hilini erbet täsir edýär.
Dip çeşmeleriň biri gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenabat şäherinde internetiň hilinin peseleniligini, işleýän VPN-leriň aglawatynyň işlemän galanlygyny yerli ulanjylaryň ençemeti gurrun berdiler. Edil şeýle ýagdy Aşgabatda hem degişli. Häzir Türkmenistanda ýagýan ýagşyň Aşgabatda we vilayetlerde şäherlere hem owullara ýetirýän ziýany barada foto we video ýadga düşürip sosial mediada ýaýradýan raýatlar hopsuly kulluğu tarapından anıklanyar ve polisi bölümlerine yığınalyar öz şahsi hocalığındaki yağdayları video düşüren ve birek birekine paylaşan ya da sosyal ulgamlarda yerleştiren adamlar hem soruğu çekilyar. Bu arada Azatlı'nın aşkabattaki haberçileri 20. mayda haber verdi. Görüyen zatlarını şolsanda TV'yi hadiseleri suratı düşürmeğun adeti bir yağdayı olmağına karamazdan, Türkmen polisisi derinevi çekilen adamları ulu batışa kemsitmelere sedevar ediyar.
Hepdanyň jemininiňli ýarsyňyz. Azatlygyň habarçylarynyň 19-njy maýda beren habaryna görä, soňky hepdanyň dowamyna ýagyn güýçli ýagşyň getiren sil suwlary bilen baglykda Ahal welaýatynda ýerleşýän Sarygys serhet birikmesiniň bir eskeri wepat boldy. Şeýle-de bu serhet birikmesinden 6 eskeriň dereksiz ýitenligi aýdylýar. Yıllarin tecrübesinden belli olşiyali resmaşkıvat eskerler, harvugullukçularlen bağlı ağır yağdaylar hem ilattan gizlemeğe çalışyar ve sığıp çıkan havarlara açık reaksiya bildirmeyar. Temani kardeşim Sehra dogam ettiriyar.
17-nji maýda sagat 17:00 töwregine Sarygys serhet birikmesiniň serhet galalarynyň birine 7 esker dereksiz ýitirim bolýar. Bu eskerleriň biriniň jesedi 18-nji maýda tapyldy. Häzir galan 6 eskeri gözlemek işleri dowam edýär.
Dip serhet birikmesindäki çeşme habarçymyza gurrun berdi. Ol gözlög işleriniň nähili görnüşde alınıp barlayandygy barada aýdyň maglumatyň ýokdugyny, ýöne bu işlere dronuň ýa-da dik uçuryň çekilmeýändigini anyk bilýändigini hem bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä wakanyň bolan güni eskerler serhet birikmesiniň goloýundaky serhet galalarynyň sil suwlarynyň ýuwup geçen ýollaryny bejerýärdiler.
Wakadan 1-2 gün öň ýagyn ýagyş serhet galalarynyň töwregindäki ýollary ýuwup zaýylady. Eskerler ýetmezinden uzal ýollaryň pozulan ýerlerini bejermek üçin ellerine pil berilip goýberilýär. Ol ýerler depelik peslik bolup bir tarapy daglyk, 1-2 jar we jülgülükleri bar. Jülgülüriň birinden tötäninden sil suw gelipdir. Eskerler gaçyp ýetişmändirler.
Dip çeşmemiz bellidi. Azatlyk waka barada değişli Türkmen häkimetlerinden şolsanda gurrun edilýän birikmeden tesbir alıp bilmedi. Yönü bu waka barada garaşdy neşir Türkmen News hem habar berdi. Neşir 20-nji maýda çap eden maglumatynda palçyk garşykly ýagyn suwlarynyň gelmegi netijesinde Sarygystaky serhet postlarynyň birinde bir näçe eskeriň ölendigini we başga-da 5 sansynyň yaralanandygyny bellidi. Ahalda habarçylarymyzyň birini 21-nji maýda beren maglumatyna görä, Kak etrawynyň Duşop Dayhan birleşiginiň köp bölegini ýagyn suwlarynyň basandygy sebäpli owa ýaşajylarynyň köpüsi meçitde ýatmagy mejbur boldy. Çağalar mektebe gitmeýärler, ýagdaý gaty erbet diýip yerli ýaşajy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda ahaldaky beýleki bir habarçymyz ýagyn suwlarynyň netijesinde welaýatyň çäginde demir ýolun bir bölegini opurlandygyny berýär. Bu waka barada Türkmen News neşri hem habar berip, wakanyň bolan pursady ýolagçylaryň Aşgabatdan Serhedawada baryandygyny bellýär. Ýatlasak geçen hepde marda habarçylarymyz Tagtabada etrawynyň deňinden geçen demir ýolunu ýağış suwunyň ýuwmagy netijesinde onuň 50 metr çenli bölegini opurlandygyny habar beripdiler.
Hepdanyň jemininiňli ýarsyňyz. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen jurnalisti Saýmerdanuly Muradyň maglumatyna görä, sil suwlary Owganystanda hem uly kelekçiligi sebäp bolýan Türkmenistandakydan tapawutlykda bir ýurtda metduwat, sosial media adamlary ýetip gelýän howp gatar bilen habarly etmekde uly rol oýnady.
Ilki bilen sil suwy Demirgazyk Owganystanyň Baglan welaýatynda sil suwy basdy. Surtul Humur şäherinden başlap ta böleki obalaryny, etraplaryny hemmesini sil suwy basdy. Da gaty weýrançylyk getirdi. Sonda bir 540 töwereg adamy halak bolundygy aýdylýar. Halkyň üýleri weýran boldy. Gor welaýatynda onlarça adam bu sil suwunyň astynda galypdyr. Ahrat welaýatynda sil suwy basdy, köp ýerini Badagys welaýatynda sil suwy basdy. Onuň soňam Paryap welaýatynda fil suwy köp yerlerini bastı. Jowzan welaýatynda, hatta Balyk welaýatynda fil suwy gelip köp goýrançylykka täzirem dowam etdi. Fil suwy sol owlarda hänizem dur halk üýüne geri bilmez. Fil suwundan gorkup meýdanlarda kömegem ýok. Türkiýe tarapynyň kömek ýollanyp durýan kömeklerim ýetirmek kynçylygy ýüze çykdy çünki ýollar bozulyp köp goýrançylyklar boldy da. Onuň soň öýlek tarapdan amy deýýäniň suwam joşup çünki oň adam fil suwlary o ýerden baryp amy deýäniň kenarynda ýaşaýan türkmenlerde wagam salyp otyr.
Yönü Uğansan'ın stilin bağlı yağdaylar metdu otta görkollu otuyor, medyada görkollu otuyor. Halk bu zatlardan, bolup geçen zatlardan havarlı, şeyle değil mi?
Havarlı, hiç olmanda sosyal medya arkali halk sağıt bak sağıt yetirip otuyor. Halkın ne eyle ol çağaların, sol palçın aslında kalıp tane ölüm çağaların cesetlerinin çıkarılışı, on stil suğuna akan ayarların öyle ki neçe adamın ölündüğü arada gurun göz konu sosyal medyalarda yayılımları otuyor. Böyle ki metbuatım, yerli metbuatım, hatta şu Talibana degişli metbuatım bu arada malumat verip otuyor da. Böyle stil suğu Uğanistan'da bolmadı. Böyle güçlü stil suğu gelmendi deyip
Saymağa indi Türkmenistan'la deneştirilen Uğansan'ın elbette metoda datlığa ikinci taraftan halkın öz inisiyatifi ile sosyal medyada paylaşan havarlarını kısak olayan hukusulluk kullukları yok. Ama Türkmenistan'ın eleyen havarlarda şu hakimiyetlerin fiil suğuyla bağlı videoları paylaşanları hem idarlayanlığı, korkulayanlığı havar veriliyor. Hem Uğansan'ın adamlar Türkmenistan'daki yağdaylardan havarlı mıydı? Sosyal medyada Türkmenistan'daki yağdaylarla bağlı videolar böyle ki havarlar peyda oluyor mu?
Batı köp peyda oldu. Türkmenistan'la Afganistan'ın tevhidi taydına bağlanışı var. Çünkü Afganistan'ın inçime kilometre uzatıp gitken seyredi var. Türkmenistan'la ol beherde sol fil suyu ya başka bir bayrançılık olsa mesela yer titremesi ya sönen tevhidi hadiseler olsa ol Türkmenistan'a da bol biliyordu. Sonun için Afganistan'da sosyal medya uluncuları hususuna Türkmen TV 24 tip Türkmenlerin taze başladığı medya ulgamı var. Sol ulgamda haber verildi. Türkmenistan'da hansı uyrançılık bulunduğunu ve yerli halklardan mesela tanışmışlarından olur malumat alıptırılıp onun zaman bana bu Türkmenistan'la çaklaşan yerlerde gati silsuğunun uli ziyan yetirindi vardı. Sol sosyal medyada malumat verildi.
İnni şu haberdarlık Adamları tevhid hadiselerin getiriyen ziyanı umman bolan yağdaylarla havardar etmek ne hil netice veriyor? Neticesi ne hil oldu şu havardarlığın?
Sonun bu neticesi kovul. Köp adamların canı sonun kutuldu. Bana hazır ben şu Faryab velayetinde var. Yani yağdayı sosyal medya arkayı her sakıt basakıt malumat verip durur bana. Fil suğu var ya, onun için çare görün, onun suğunmak için bir çare görün, cani ziyan olmasın deyip halk ona malumat verip oturuyor. Mesela sol Hadır Faryab velayetinde Angre Devletabad etrafından Türkmenistan'da çarklaşan etraf olan, sonra şu Anhoy etrafına taraf fil kaydı oturuyor. Onun için sol Anhoy etrafının halkını aga ettiler. Onun sonra bana bu Akçı etraflarında fil suğu geleceklerini ömrün görüp, sosyal medya ulgamy misal üçin youtuberler diýip zat diýip şolar bar öňünden habar berdi. Soň sen şol fil suwunyň geçek ýerlerini kenarını beýgelden bol zat diýip bol şoýdan alady etdiler. Gorkuda bolanlar soň belen ýerlere öz üý jaýlarynyň enjamlaryny çykaryp ýa çağallaryny, aýal maşgullaryny beýik ýerlere aýanyp depeleň üstlerine çykaryp Böyle kutuldular da. Sonun için onun katı faydası var. Na halkı kaplatta saklamak olur. Benim fikrimce ulu cenayet ol. Ol bir den sihir suğu gelip basacaklarını önünden biliyor da sihir suğu yendi yere titremeyen andal sihir suğunun geleceği yani köp yakışın olacağı önünden bilmiyor da. Sonun için önünden bilip onu halka haberli etse kovulurdu. Hatta Afganistan'da şu haberli edildi. Dünya şu Bağlan velayetinde bir gazaplı sihir birden gelip bastı. Başka velayetlerde önünden bana sihirin geliyandığı halka haber verildi önünden. Hatta sihirin gelecek diye. Şeyle yaksın güçlü olacak haber verildi.
Sayın Erdoğan Gürmuradi, gepleşimde katnaşıp beren malumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen gepdanın zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir görünüşünü yazmak hem kaş ediyor. Şeyle de özünüzü kılıklandırayan temalar vardı, haber vermenizi soruyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.